Бишкекте саат 8 болду, да Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүнкү күнгө шаршемби 2 декабрь. Жогорку сот экс-депутат Нариман Түлеевке байланыштуу ишти карап, мурдагы чечимдерин күчүндө калтырды.
Өкүмдөгү башка пункттары ошол боюнча эле күчүндө калды да.
Азербайжан бийлиги Бакунун чет жакасындагы Нардаран айылында атайын операция жүргүздү.
Алар мерт болгондордун жасатын 2-3 күндө берип издешкен, бирок азырынча ал убадасын аткара элек.
Ушто жатакананын ордуна үй курдурган 21 үй бүлө көчөдө калуу коркунучуна кептелди. Чырча тактуу бул курулуштун ээси Оштогу эң бай ишкер Жалил Атамбаев экени айтылып жатат.
Эми бизге жылын узартып берсе да ушул Жалил экечи.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы? Кошмо Штаттар Иракка кошумча аскер жайгаштырат. АШКнын коргоо министри Эштон Картердин шейшемби күнү конгрессте билдирүүсүнө караганда, Кошмо Штаттар Ирактагы өкмөттүк аскерлерди жана күрд жоокерлерин ислам мамлекетине каршы күрөштө колдоо үчүн Иракта оперативдик аскердик топ жайгаштырат. Биз экспедициялык багыттагы топту түзөбүз. Бул топ коюлган максатка жараша Сириянын аймагында да операция жүргүзөт, деди Эштон. Америкалык аскерлер жоочулардын лидерлерин кармоо, барымтадагыларды бошотуу жана чалгындоо иштерин жүргүзөт. Азыркы кезде Иракта 3,5 миңдей АКШ аскери бар. Алар жакында эле Ирактын түндүгүндөгү Синжар шаарын жоочулардан бошотууда өкмөттүк аскерлерге жана күч жоокерлерине жардам берген. Ирактагы Иранга ыктаган шиялардын аскердик топтору болсо, АКШнын аскерий жайгаштыруусуна терс пикирде болуп, ага каршы күрөшөөрүн билдирүүдө. Орус өкмөтү санкцияга кириптер болгон түрк товарларынын тизмесин жарыялады. Премьер-министр Дмитрий Медведев санкция салынган товарлардын тизмесин 1 декабрда бекитти. Ага ылайык Түркиядан пияз, томат, бадраң, апельсин, мандарин, жүзүм, шабдалы, тоок этин импорттоого жол берилбейт. Ошондой эле келерки жылдан баштап түрк жарандарын жумушка алууга тыюу салынат. Орус президенти Владимир Путин орус учагынын 24 ноябрда атып сүрүлүүсүнө байланыштуу Түркияга санкция киргизүү жардыгына 28 ноябрда кол койгон. Санкциялык тизменин арасында Түркиядан Европага карай түрк агымы аталган газ куурун тартуу, Түркияда атомдук электр станциясын куруу сыяктуу ири долбоорлор жок. Арменияда конституцияны өзгөртүүгө каршы митинг өтүүдө. Ереванда 3 миңдин тегерегинде адам митингге чыгып, конституциялык реформага каршылыгын билдиришти. Алар реформа азыркы президент Серж Саркисяндын бийлигин узартуу максатын көздөйт деп эсептейт. Митингчилер Саркисяндын кызматтан кетүүсүн, жаңы парламенттик жана президенттик шайлоо өткөрүү талабын коюшууда. 6 декабрда Арменияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум белгиленген. Референдумда өзгөртүү кабылданса, Армения парламенттик республикага айланып, бийлик президент эмес премьер-министрдин колуна чогулат. Оппозиция конституцияны өзгөртүү Саркисяндын бийликте андан ары калышына багытталган деген пикирде. Өзгөрүш Өмүрзаковду сабаган киши 5 күндөн кийин гана кармалды. Бул тууралуу Өмүрзаковдун агасы укук коргоочу Өндүрүш Токуназаров билдирди. Анын айтымында мурда прокуратура кызматында иштеген Канат Күйүков аттуу жаран анын агасын 26 ноябрда Бишкек шаарында травматикалык тапанча менен башына уруп өйдө ылдый аткылаган. Анда Өмүрзаковдун мээси чайкалып, башынан оор жараат алып ооруканага жаткырылган. Өндүрүш Токуназаровдун айтымында Лелин райондук милициясы окуяны тергөө жана кылмышка шектүүнү кармоодо ыкчам аракеттерге барган эмес. Жабыркоочунун жакындарынын тынымсыз талабы менен гана Күйүков 1 декабрда кармалды. Жогорку кеңештин комитети Токтогул ГЭСин реабилитациялоо боюнча макулдашууну ратификациялады. 1 декабрда парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитети Токтогул ГЭСин реабилитациялоонун 2-фазасын каржылоо боюнча келишимди жактырды. Анын жалпы суммасы $250 миллион. Ал акчанын $110 миллион Азия өнүктүрүү банкы берсе, $100 миллион Евразия өнүктүрүү банкы берет. Кыргыз тараптын кошкон салымы $40 миллион болот. Алынган насиялар жеңилдетилген шартта экени маалымдалды. Өкмөттө илимди өнүктүрүү маселеси талкууланат. Бүгүн өкмөт алдындагы илим боюнча кеңештин 1 жыйыны болот. Анда өкмөт башы Темир Сариев республикада илимди өнүктүрүү боюнча өзүнүн сунушун жана көз карашын жарыялайт. Илимдер академиясынын президенти Абдыганы Эркебаевдин Азаттыкка маалымдоосуна караганда, Кыргызстандагы илимдин абалы жана келечеги маселелерди чечүү боюнча алдаган сөз сүйлөйт. Кышка даярдык көрүүгө өкмөт 4 миллиард 800 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу 1 декабрда Каржы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда бул өлчөмдөгү каражат быйылкы жылдагы жылытуу сезонуна даярдык көрүү үчүн берилген. Анын ичинен бюджеттик мекемелерде электр энергиясы, жылуулук менен камсыздоого дээрлик 1 миллиард сом, электр станциялары акционердик коомуна суу дайретинде 1,5 миллиард сом жана жылуулукту субсидиялоого 1 миллиард 700 миллион сом бөлүндү. Кыргызстандын энергетика тармагынын тартыштыгы өткөн жылы 7 миллиард сомго жеткен. Беларусь эл аралык валюта корунан 3 миллиард доллар насыя алууну көздөдү. Президент Александр Лукашенко 1 декабрда өкмөттү жыйынында башка мамлекеттерден насыя алганга караганда эл аралык валюта корунан насыя алуу максатка ылайыктуу деп билдирди. Өкмөт башчы Андрей Кобяков эл аралык валюта корунун насыясынын үстөк пайызы төмөн, ал 2.128% деп белгиледи. Насыя алуу менен Беларусь эл аралык валюта фондунун талабы менен айрым реформаларга барыш керек. Реформалар тариф, пенсия жашын көтөрүү, айлык акыларга байланыштуу болбосун өкмөттө белгиленди. Эл аралык валюта корунун делегациясы Беларусьта ноябрь айында болгон. Беларусьтун экономикасы быйылкы жылдын 9 айында 3.7%га төмөндөп кеткен.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар топтому менен азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 12-17 градус. Ысык көлдө 6-11, Нарында 3-8 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 14-16 градус. Оштодо жаан чачын жок. Абанын температурасы 15-17 градуска чейин ысыйт. Ошентип жогорку сот 30 ноябрда экс-депутат Нариман Түлеевке байланыштуу ишти карап, мурдагы чечимдерди күчүндө калтырды. Түлеевке Бишкектин мэри болуп турган кезде Кытайдан автобус сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айыпталган болчу. Мындан тышкары таштанды ташуучу унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы бала бакчалардын бири мыйзамсыз сатып жиберген деп да айыпталган. Түлеев өзү муну саясий буйрук деп атап келет. Экс-мэр эле эмес, ири саясатчыларды түрмөгө түшүргөн иш боюнча кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
Бишкектин Ленин райондук соту 2013 жылы июлда Түлеевди 11 жылга кескен. Шаардык сот былтыр аны күчүндө калтырган. Жогорку сот да бүтүмдү өзгөрткөн жок. Бирок иш толук аягына чыкпады. Мурдагы мэрге Бишкектен жердин мыйзамсыз сатылышына өөлгө болгон деген айып быйыл май айында тагылган. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында Түлеевке тагылган жаңы айыптар дагы иликтенсин деген чечим чыгарылды.
30-чу статья бул соучастие преступления, бул кылмышка шериктештик. Ал эми 183 ошол кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууда адалдоо. Ушул эки берене боюнча кайра башкы прокуратура тергөөнү улантсын деп беришти. Ал эми өкүмдөгү башка пункттары ошол боюнча эле күчүндө калды да.
Түлеев менен кошо соттолгон мэриянын жетекчи орундарында иштешкен 5 кызматкерге чыккан чечим да өзгөртүүсүз калып, алар 5-10-13 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Мыйзам боюнча жогорку сот акыркы инстанция, анын бүтүмү даттанууга, кайра кароого жатпайт. Башында чоң резонанс жаратып, бир катар ири аткаминерлерди темир тор артына сүйрөгөн бул иш боюнча акыркы чечим коомчулукта салкын кабыл алынды. Бул боюнча Түлеевдин адвокаттары дагы сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Алардын бири Нина Зотова:
«Мы переговорили и решили, что никаких комментариев пока давать не будем»,
деди. Алгачкы сот чечими чыкканда 2 жыл мурда Нариман Түлеев журналисттерге кыскача оюн бөлүшүп, өзүнө тагылган айыптарды бийликтин саясий буйругу деген эле.
Саясий чечим болду бүгүнкү чечим. Мына нече ойлойсу акталабыз деп. Өзүңөр деле көрүп бир кагасы жок соттошту, мисалычы бир кагасы жок сотто турат. Бул эмне? Бул саясий заказ болду, саясий буйрук болду. Ошол саясий буйрук эмес, өзүңөр көрдүңөр мына чечимин кабыл алды.
Нариман Түлеев убагында оппозициялык Атажурт партиясында белгилүү адамдардан болгон. Андан мурда Бакиевдик бийлик учурунда башкалаанын мэрлигине чейин көтөрүлүп, ал жерде жаңы бийлик келгиче иштеген. Талдоочу Бакыт Бакетаев да бул ишти саясатка байланыштырууда.
Түлеев митинг уюштурган жок, жол тосууларды уюштурган жок, жалаң адвокаттар менен иштеди. Түлеев бул Атажурт партиянын мүчөсү. Атажурт ошондо оппозициялык партия болчу. Албетте бул саясий боек.
Муну менен катар эле экс мэрдин сот ишин эч кандай саясатка аралаштырбагандар да арбын. Түлеевке мурдагы чечимдер чыккан деле өзүнүн эле эмес жакындарынын да мүлктөрү камакка алынган болчу. Кийинчерээк мына ошол камакка алынган мүлктөр маселесин оң жолго чечип бермекчи болуп, кызы Назгүл Түлеевадан 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен парламент депутаты Хажымурат Коркмазов кармалып, ал ошол кездеги президенттик аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаевдин буйругу менен буга барганын айткан. Бул боюнча сот жүрүп, Нарымбаев 3, Коркмазов 1.5 жылга кесилишти. Алардын да үй мүлктөрү мамлекетке алынды. Али Токтокунов, Азаттык.
Мамлекеттик акчанын туура сарпталышы темасын улайбыз. Кечээ жогорку кеңештеги республика фракциясынан депутаттар коомдук талкууга бир мыйзам долбоорун алып чыгышты. Анын максаты депутаттарга берилген жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды азайтуу экен. Мына ушул тууралуу биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган бул мыйзам долбоордун автору республика фракциясынан депутат Мирлан Жээнчуроев менен маектешебиз. Саламатсызбы, Мирлан Мырза?
Саламатсыздарбы, урматтуу телеугуучулар, урматтуу телеапоручуу.
Айтсаңыз, мына жакында эле бул боюнча парламентте добуш берүү болду, бирок көп эле баягы эле артыкчылыктар, жеңилдиктер калды деген бир коомчулукта ушундай пикир жаралды. Сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоор ошонусу менен эмнеси менен айырмаланат?
Биринчиден айтып өтүшүм керек, бул мыйзам долбоорунун автору бул толук биздин фракциябыз, 28 депутат. Буну биз тиги кечээ өзүбүздө билгенде жогорку кеңеште бул кабыл алынган документ бул бир эле жогорку кеңештин токтому болуп атат. Азыр тиги баш тартуу маселеси артыкчылыктардан. Эми тиги келечекте депутаттарда кайсы гана депутат кайсы гана фракцияда кайтадан ошо мүмкүнчүлүктөр кайта артка кайтып келбесин деген шарттарда биз ошо мыйзамды коомдук талкууга бердик. Ушу мыйзам жолунда, мыйзам түрүндө биз ошо артыкчылыктарды мүмкүнчүлүк болбосун, ошо артыкчылыктарды артка кайтарууга жана колдонууга болбосун деп туруп мыйзамды жазып туруп азыр коомдук талкууга койдук.
Мирлан Мырза, мына интернетке кечээ чыккандан бери бул кабар комментарийлер болуп атат. Анан кээ бирөөлөр айтып атышат, баягы парламенттин чечими жанагындай болуп кабыл алынгандан кийин анан мыйзам долбоору деле өтүшү күмөн, себеби мыйзам долбоору деле ошол эле жогорку кеңеш аркылуу өтөт. Андыктан бул республика тараптан гана эдебир популисттик бир кадам дегендей айтып атышат да.
Биз ал менен кошула албайбыз, анткени жогорку кеңеште да өзүңүздөр билгендей бүгүн көптөгөн артыкчылыктардан көбүнөн баш тартты. Мына өзүңүздөр билгендей бул жанагы эң биринчиден жардамчылардан штатты кыскартуу боюнча 120 жардамчыдан баш тартты. Бул бир эле биздин фракция болчу, андан кийин мына өзүңүздөр уккандай СДПК фракциясы чечим кабыл баш тартты. Бул парламенттин мына эки фракция мандатын кошсок 66 добуш болот. 66 киши бүгүн жогорку кеңештин жарымдан көбү баш тартты жардамчылардан. Ошондой эле жогорку кеңеште кабылган чечимди айтсак, мына жанагы жеке унаалардан баш тартылды. Жеке унааларга камтылган 120 жанагы машина айдоочулар, шопурлардан баш тартты. Дагы ошондой эле көп көп артыкчылыктардан баш тартты. Бүгүн бул популисттик деп бул мыйзамдын коргоочулу мыйзамдын жана коргоочу эместер айтышат. Анткени бул мына өзүңүздөр билгендей биз ошо мыйзамды негиздеп атканда бүгүн мына өзүңүздөр карасаңыздар биздин кошуна мамлекеттер, башка мамлекеттер дүйнөлүк кризис абалында баардык мамлекеттин кайсы гана бутагы болбосун акча үнөмдөө процессин өткөзүп жатат. Мына кечээ эле Назарбаев өзүңүздөр көргөндөй өзү мына элге кайрылуусу болду жана коомго кайрылуусу болду. Азыр айтып атат баардык бийлик бутактар, мамлекеттик компаниялар баардыгыңар акчаны үнөмдөп өзүңөр кыскартууларды жүргүзгүлө деп. Даже толугу менен жанагы мамлекеттик компанияларды да ичин оптимизациялоо маселесин карап чыктым деп. Биз жогорку кеңеш болгондуктан кийин бийликтин парламенттик мамлекетти бир эң башкы бутагы болгондуктан биз оптимизацияны биринчиден өзүбүздөн башташ керек, депутаттардан башташ керек. Мына жана ошого жогорку кеңештин депутатынын статусунда жазылган артыкчылыктарды жоюу максатында ушул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп, анан толук ишеним менен, толук үгүт менен мына сиздер коомчулук менен кошо биз ошого жогорку кеңеште макул болбогон башка депутаттарды биз коомдук орусча айтканда давление менен коомдук басым менен ошол мыйзамды өткөрүшүбүз керек.
Таасир тийгиздирби?
Кандай дейсиз?
Таасир
тийгизип, анткени коомчулук менен да жогорку кеңештен бир эле фракция республикада жүрөт эмес, калган фракцияларды коомдук таасир менен ошол мыйзам долбоорун ишке ашырышыбыз керек.
Нурлан мырза, бул мыйзам долбоорун жазып атканда сиздер кандайдыр бир эсептерди чыгардыңыздар да, жыйынтыгында канча бир сумма жөнүндө сөз болуп атат, үнөмдөлө турган бул жол менен?
Эгерде толугу менен бул мыйзам долбоору ишке ашса, эгерде жанагы бир 200 ашык миллион сомду бир жылда үнөмдөйт. Эгерде 5 жылга эсеп кылсагын алсак, бул 1 миллиард сомго чейин барат.
Негизгиси, демек жанагы депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу.
Ооба, мына мыйзамда түзөтүү жазылып турат. Ар бир депутат кызматтык унаа менен камсыз болуш керек деген. Биз аны алып салып атабыз. Ар бир депутат үй шарттары менен камсыз болуш керек. Биз аны алып салып атабыз. Мына жалпы эле элдей болуп бирдей шартта өзүнүн ишин алып барыш керек депчи. Мына эл коомубуз, жарандарыбыз кандай жалпы тартипте, кандай ошо үйгө, транспортко жана башка мүмкүнчүлүктөргө кандай болсо ошо бирдей болсун деп.
Рахмат сизге.
Тыштарында өзүңүздөр билгендей ошо мыйзамда жазылып турат, эгерде депутат кызматтан кетсе ага жумуш менен камсыз кылып бериш керек деп мамлекет турат. Биз аны алып салып атабыз. Жалпы элдей болуп эле жалпы тартипте ошо кызматка, башка жумушка орношкондо жалпы элде бир тартипте барсын деп.
Рахмат сизге, Мирлан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңка азаттык менен телефондон түз байланышта республика фракциясынан депутат Мирлан Жээнчуроев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү.
Сүрөт жибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31-декабрда аяктайт. Башкыбайге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Алдыда дагы башка темаларга кеңири токтолобуз, азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача. Кошмо Штаттар Иракка кошумча аскер жайгаштырат. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрлиги билдирди. Орус өкмөтү санкцияга кириптер болгон түрк товарларынын тизмесин жарыялады. Арменияда конституцияны өзгөртүүгө каршы митинг өттү. Жогорку кеңештин комитети Токтогул ГЭСин реабилитациялоо боюнча макулдашууну ратификациялады. Өкмөттө илимди өнүктүрүү маселеси талкууланат бүгүн. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров, иниси Өзгөрүш Өмүрзаковду сабаган адам мурда прокуратурада иштеген Канат Күйүков экени аныкталып, ал 5 күндөн кийин кармалганын айтууда. Кышка даярдык көрүү өкмөт дээрлик 5 миллиард сом бөлдү. Беларусь эл аралык валюта корунан 3 миллиард доллар насыя алууну көздөдү. Азербайжан бийлиги кечээ 1-декабрда Бакунун чет жакасындагы Нардаран айылында атайын операция жүргүзүп, үйлөрдү тинтүүгө алды. Өткөн аптада ушул айылдагы намаз учурунда жергиликтүү тургундар полиция менен кагылыша кетип, андан 7 адам ажал тапкан эле. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Айылдагы жамааттык лидер Натек Керимов Азаттыктын назири кызматына дээрлик ар бири тинтүүгө алынып жатканын айтты. Атын айткысы келбеген дагы бир тургун мындай абалдан айыл калкынын үрөйү учуп турганын белгиледи. Азербайжандын ички иштер, улуттук коопсуздук министрликтери жана башкы прокуратурасы бул окуя тууралуу биргелешкен билдирүү таратып, операция жарандардын мыйзамдуу укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, кылмышкерлерден курал жаракты жана жардыруучу заттарды табуу максатында өткөрүлүп жатканына токтолду. Күч түзүмдөрү мындан бир аптадай мурда 26-ноябрда Борбор калаа Бакунун четиндеги бул конушта рейд жүргүзгөн учурда полиция менен кагылышып чыгып 6 адам мерт болгон, кийинчерээк жаракат алгандардын дагы бири каза тапкан. Намаз учурунда катышта укук кучкандардын арасында полициянын 2 кызматкери да бар эле. Бийликтер муну диний экстремисттерге каршы рейд деп атаган. Бул окуядан соң полиция 14 адамды, анын ичинде мусулман биримдиги деп аталган топтун башчысы Тали Багризадени да кармап кеткен. Бийликтер көп өтпөй Нардарандагы диний экстремисттер өлкөдөгү саясий туруктулукту бузуу үчүн террактарды жана массалык башаламандыкты уюштурууну мерчемдегенин билдирген. Азербайжан бийлиги жогоруда сөз болгон мусулман биримдиги кыймылын өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү күчтөп өзгөртүп, шарият талаптарына шайкеш диний мамлекет курмакчы катышчысы болгон деп да айыптоодо. Аталган айыл болсо диний экстремизмдин очогу катары эсептелип жатат. Бирок нардарандыктар мындай айыптоону кескин четке кагып, айыл эч кандай экстремизмдин очогу болбогонун айтууда. Алар болгону 26 ноябрда катышта мерт болгондордун сөөгүн кайтарып берүүнү жана дин тутуу укугун талап кылып жатышканын билдирүүдө. Жамааттык лидер Натик Керимов айыл калкы бийликчил маалымат каражаттары туура эмес кабар таратып, айрым медиа булактары нардаранды өкмөткө каршы козголоң уюштуруу үчүн экстремисттер даярдалган борбор катары сүрөттөгөнүнө кыжырданып жатканын билдирди. Азербайжандагы Туран маалымат агенттигинин редактору Шахин Гаджиев бийликтер 26 ноябрда катышта каза болгондордун сөөгүн кайтаруу убадасын аткарбай жатышыда эл арасында нааразылык пайда кылганын айтат.
Алар мерт болгондордун жасатын 2 же 3 күндө беребиздешкен. Бирок азырынча ал убадасын аткара элек. Бул адам укуктарын бузууга жатат.
Шахин Гаджиев андан ары өкмөт бул айылга байланыштуу эмне кыларын билбей жатканы тууралуу пикирин кошумчалады. Азербайжан негизинен шиит мусулмандары басымдуулук кылган өлкө. Бирок нардаран ирандык фундаменталисттердин таасиринде калып, светтик бийлик менен анча ымаласы келишпеген айыл катары каралууда. Айылдагы көпчүлүк аялдар бүт тулку боюн жамына чүмкөнүп жүрсө, кыздар өлкөдө тыюу салынганына карабай мектепке да хижап же жоолукчан барары айтылууда. Айыл башкала Бакудан болгону 25 чакырымдай гана аралыкта турат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга токтолобуз. Ошто жатакананын ордуна үй курдурган 21 үй бүлө көчөдө калуу коркунучуна кептелди. Алар жаңы түшкөн курулуштун айырмасын төлөй албай, же эски батирден жок, же жаңы батирден жок калганы турат. Көп кабат турак жайды салгандар болсо, баары келишимге ылайык болгонун айтууда. Чыр чатактуу бул курулуштун ээси Оштогу эң бай ишкер Жалил Атамбаев экени айтылып жатат. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Оштун Черемушка кичи районунда жайгашкан үй бүлөлүк жатакананын тургундары жаңы үй куруп берем деген инвестор менен 2013-жылы келишим түзүшкөн. Өздөрүнүн батиринин көлөмүнө жараша жаңы түшкөн үйдөн 43 үй бүлө батир алган. Бирок алардын 21 батирлердин ашыкча акчасын төлөй албай калышты. Жашоочулардын бири Нуржамал Токтогулова арманын мындайча ортого салды.
Биз квадрат метрибиз бекер кылышкан, а квадрат метрден ашкан разницасын төлөйсүңөр деген. Эми бул жерде ар бир адамдар ар кандай разницадагы үйлөрдү алганбыз мисалы үчүн. Мен, например, 12 000 доллар төлөйм. Төлөшүм керек өзү. Мен эми азыр кредит алып 15 000 айына кредит төлөйм өзүчү. Ошо кызым болсо азыр Россияга кеткен, ошо үйдүн акчасын төлөйм дегем. Россияны өзүңөр көрүп атасыздар мынакей. Азыр рубль түшүп кетти баргандан бери. Ошо кредит деле айына эле кредит деле төлөп атабыз ушу тапкан акчабызга. Эки неберем менен мен ушул үйдө жашап турам. Эми декабрда мени чыгар ийсе каяка барам, мен аны ушуну ойлонуп атам азыр.
Жашоочулар менен курулуштун ортосундагы келишимде ашыкча төлөмдүн мөөнөтү 2.5 жыл деп гана көргөзүлүп калган. Анысы курулуш башталган күндөн деп эсептелгендиктен ал мөөнөт ушул декабрь айы менен кошо бүтөт. Мүмкүнчүлүгү жетишпеген тургундар эми ошол мөөнөттү узартып берүүнү талап кылышууда.
Анан эми 38 квадрат метр, майли алдым, мен алганыма сүйүнөм, майли үй салып берди, салып берген менен зато 1.5 жыл 2 жылга жакын мен квартплата төлөп жашабадым. Бей договорунда орусча жазылган экен, түшүнбөйбүз, үстөнүнө кол коюп койгонбуз. Эми бизге жылын узартып берсе да ушу үчүн жалил экечи,
дейт жашоочулардын бири Зиягүл Дооронбекова. 43 батирлүү жатакананын ордуна 180 батирлүү 10 кабаттуу үй курулган. Имаратты ППА курулуш фирмасы бүтүргөн. Бирок жашоочулар менен Мамасали Козыев аттуу ишкер жекече келишим түзгөн. Ал дагы курулуш компаниясынан жана башкалардан карыз экенин айтып, жашоочулардын өздөрүнө айып коюуда.
Суроо келип калды, биз дагы карыздан кутулушубуз керекпи? Биз арматураны Бишкектен ташыдык, лести Бишкектен ташыдык, кафель сафелдерди Турциянын буягынан, Кытайдан алып келип аттык. Бизге дагы мынал акча бекерден бекер келип түшкөн жок да. Мен мисалы бул компанияга мен акча төлөп аттым. Процентке алып берип аттым банктан. Банк бизди желейт этпейт экен да. Көчөдө калбайт, өздөрүнүн офистасындай ошталып беребиз биз дагы квадрат метрине. Же болсо акчасын төлөп беребиз биз. Биз башында айтканбыз, эгерде алыңар жетпесе офиста караштырыла, же болсо ушу квадрат метрдин акчасын алып ичип кетип калыла деп. Биз ошондо айтканбыз, 450 000 төлөп беребиз деп.
Бул ишке шаардык күч кызматтары менен Ош шаардык мэриясы сырттан гана байкоо салып тургандай. Алар чырга аралашмакчы болсо деле курулуш ээси бардыгын келишимге шылтап жатат. Имараттын артында Оштогу эң бай ишкер Жалил Атамбаев турат деп айтылганы да бир топ түкшүмөлдөрдү жаратууда. байкоочу Гүлгакы Мамасалиева буларга токтолду.
Элдердин арасында жана башка жактарда сөз бар да, Жадил Атамбаев үй салып атканда, мыйзамсыз үйлөрдү салып атканда, ошол чиновниктерге бирден квартира берип коет экен. Прокуратурада иштегендерге, мэрияда иштегендерге, башкаларга иштеп, ооз жаптыгылып бирден квартира берип коет экен да. Эгерде бул сөз жалган болсо, квартира албадык, Жалил Атамбаевга вообще тиешебиз жок дегенде обратный реакция болуш керек да. Унчукпай эле отурушат го. Неужели ошо мэриянын 20 үй бүлөнү корголгонун күчү жетпейт?
Келемушкадагы бул имарат салына баштаганда эле чыр менен башталган. Ал кезде жашоочулар менен курулуучулар биригип алып, мэрия алардан үй талап кылып жатканын айтып чыгышкан. Эми болсо эки тарап тил табыша албай турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Белгилей кетсем, жогоруда аты аталган Жалил Атамбаев деген жарандын өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен туугандык байланышы жок экени белгилүү. Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттыктын студиясында Шайлоо Өктүшев бүгүнкү гезиттер менен.
Рахмат. Вечерний Бишкек басылмасындагы мөңгүлөрдү сактоо, жерди сактоо деген макала Парижде өтүп жаткан эл аралык саммитте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөп, болжол менен 2025 жылга чейин Кыргызстандын мөңгүлөрүнүн аянты 30-40% чейин кыскарып, Борбор Азия өлкөлөрүндөгү суунун көлөмү 25-35% чейин азаярын, ал эми 2100 жылы Кыргызстандын мөңгүлөрү жер шарынын картасынан такыр эле жок болуп кетиши мүмкүн экендигин айтканын. Мына ушуга байланыштуу Кыргыз президенти Париж конференциясынын катышуучуларынын көңүлүн климаттык жаңы келишимдерди кабыл алууга бурганын жазды. Ушул эле кесиз шаардык прокуратура шаардын борборунан 49 жылга мыйзамсыз арендага берилген өзгөчө кайтарыктагы жердин сырын ачып чыкты деп жазды. Ал Айжүрөк борбордук дүкөнүнүн айланасындагы жер болуп чыкты. Кыргызстан Газпром ишканасынын жетекчиси Болот Абилдаевдин аталган кесипке берген көлөмдүү маек жарык көрдү. Маектен Газпром кандай иштерди жасап жатканын, кедейки жылы кандай иштерди жасаарынан толук кабар алсаңар болот. Дело номер кезде Кадыр Маликовду өлтүргүсү келгендер ийгилчилер деген президенттик аппараттын мурдагы башчысы көз боемочу болуп чыкты деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Сиздер бул кезден журналист Артур Исаевдин Кадыр Маликовго кол салуу жана план был коварный и подлый деген аталыштагы эки макаласын окуйсуздар. Автордун экинчи макаласына токтоло кетели. Алтын Ордо жаңы конушунда кылмышка шектүү делген 28 жаштагы Тилек уулу Алибек атасы менен жашап турган. Апасы өзүнчө нарында жашаган. Үйүн тинткенде диний адабияттар, сим-карталар, травматикалык 8 ок чыккан. Экинчиси 29 жаштагы Рыскул Бейшиналиев Маликовго кол салган жерге жакын Асанбай Кичи районундагы 28 үйдө жашаган. Ал турган квартиранын ээси Жалал Абад облусунун тургуну болгон. Август айында күйөөм, балдарым менен жашайм деп үй иштеп келген жаш келинге квартирага берген. Квартираны тинткенде 69 теспе, чөнтөк телефондор, чет элдик операторлорго таандык 18 сим карта, аты тактал эле куралдын 18 оку чыккан. Бул өкөтөн Кадыр Маликовго кол салгандан кийин Кыргызстандан качып чыгып Казакстанды көздөй зуу койгон. Алар үчүн Түркиянын Стамбул шаарына чейин учуп баруучу электрондук авиабилеттер даяр турган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын начальниги Сталбек Рахмановдун айтымында маалымат такталары менен Интерпол линиясы боюнча кылмышкерлерге эл аралык издөө жарыяланып, дароо эле Түркияга кабар берилген. Түркиянын полициясы бир сааттын ичинде изделип жаткан өкө Стамбулга учуп келгенин кабарлаган. Ички иштер министрлигинин оперативдүү кызматкерлери министр Мелис Тургамбаевдин Түркиянын ички иштер министри Лексиске жазган катын алган бойдон Түркияга учуп барышкан. Ошентип 10-чу башкармалыктын жана Интерполдун кыргыз бюросунун түрк кесиптештери менен биргеликте тездик менен жасаган натыйжалуу иштеринин аркасында аталган кылмышкерлер Түркиянын Сирияга жакын Газиентеп шаарына келип автобустан түшөөр менен колго түшүрүлгөн. Азыр аларды Кыргызстанга алып келүү жагы чечилүүдө. Экөөнө тең кылмыш кодексинин 28-294 статьясы боюнча мамлекеттик жана коомдук ишмерге кол салуу деген айып коюлуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги мына ушул кылмышкерлердин өнөктөштөрү болгон дагы экөөн камакка алды. Алардын бири Алишер Шаняев, 87 жылы туулган казак тургуну, Ала Тоо конушунда катталган менен чыныгы жашаган жери рабочий городок болгон. Үйүн тинткенде диний адабияттар, дептерлер менен блокноттор, компьютердин процессору, чөнтөк телефондор, эксперттер кылмыш куралы деп аныктаган 16 калибрлүү колго жасалган мылтык чыккан. Дагы бири 90-жылы туулган Бишкектик Рустам Байчурин. Бишкектин 5-чи кичи районунда ата-энеси менен жашап турган. Үйүн тинткенде диний адабияттар, чөнтөк телефондор, сим-карталар, компьютердин процессору, колго жасалган 16 бычак жана 4 ок чыккан. Дело номер гезитинин жаңы санынан сиздер ошондой эле Нарымбаев менен Каркмасовдун иши деген макаланы Баланча кафеде же түкүнчү ресторанда бомба бар деп тамашалай коем деп телефон чалып колго түшкөн телефон террористтер жөнүндө окуйсуздар. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты.
Рахмат сизге Шайлөөк Дүйшевдин баянын биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Ушу менен берүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта азаттыктан назарыңыздарга үмүт программасын сунуштайбыз.